fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin, sot me 22 prill, kisha përkujtoi Shën Leoniden, atin e Origjenit. Edikti i Septim Severit, siç thot Klementi Aleksandris, shkaktoi një përsekutim të ashpër kundër të krishterëve duke mbushur Egjiptin me martir. Ndërta, Eusebi përmend Leoniden, të cilit ju prej koka në vitin 204 pas Krishtit, duke lënë jetim 7 fëmijë. Me i madhe për tyre ishte pikrisht Origjeni, që në atë kohë ishte 17 vjeqar.
Me origjinë nga Greqia, Leonida, që mësues i retorikës në Aleksandri të Egjiptit, e edukatore mësues i shkëlqyshëm i 7 fëmijëve, të cilve mes të tjerash u mësoj shkrimet e shenjta të Biblës e letërsinë. E gjatë persekutimit të krishterve, Leonida, që thirrur para autoriteteve, e pranoi pa ju dridhur zëri se ishte besimtari krishter, i vun me njëherë prangat.
E ndërsa ishte në burg, siç njofton Eusebi që ka ruajtur një fragment, Leonida mori një letër nga i biri 17 vjeçar, i cili e nxiste të qëndronte besnik Krishtit Zot, edhe nëse do t'i duhet, paguante me kokë dëshminë e fesë. E pak kohë më pas, Leonida me buzën e gaz do të shtrinte kokën në tehun e shpatës, duke fituar kështu kurorën e lumnisë e mshuar.